txokolateari buruz hitz egiten hasita, entzun duzu, txokolatea jateko gogoa sartu zaigu, bueno, egia esan guk beti dugu txokolatea jateko gogoa, baina txokolatea osasungarria alda, egunero jan aldaiteke, Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, olaia.
Zer diozu?
Bai, ba, a ber, kalitatezko txokolate beltzuaz bada, egunero sartzeko ez dau inungo arazorik, eta gainera dultze iturri bikaina izan leke, eta askotan hori dultze gogo hori egoten dana askotan bazkaloste eta olako momentan, kanalizatzeko ba, aukera ona izan leke. Arazua da, nola aukeratu txokolate hon bat, ez? Ze gaur egun merkatuan ikusten duen gehienak, ba, gehienak ez dian beltzak esango gobenak, izango zian esne dunak eta hor zuriak eta olakoak, eta gutxi gora bera tabletako, 100 gramo egiten dabe ila tableta normalek, 48 gramo azukre egiten dabe. Horrek esan gura dau, erdia baino gehiago izango zala azukrea. Ta ordea, kalitatezko txokolate batek, ba, gutxi gora bera tabletako 14 gramo kibiarko egin, ez? Hau da, ontza baten ola orokorrean ontzak handixak izaten denean, 10 gramo besterik ez. Orduan, bueno, aukeratzen jakitea da gakoa.
Beraz, kalitatezkoa den txokolatea, ez? Hori izango litzateke interesgarria, gozoiturri on bat izateaz gain, zuk esaten zenuen bezala, zein propietate nutrizional ditu ba?
Bai, baziko gara txokolatea aztertu beharren, txokolatea azkenean ikien da, kakao azeietatik ateratzen den, kakao gurin eta kakao hautsa azukrakin nahaztuta, ez? Orduan, kakaoan propietateak aztertuz, ikusi leke bereziki egisa dela gantz azetan aberatza dela, baina gantz horrek kalitatezkoak dira azeak izan arren, ez? Azkenean ez du aztu biharri noiz, gantzak beharrezkoak diala, eta gainera azete zentzazioan belagundu aldozkula, zike aukera bikaina izan leke, bagantz kalitatezko iturri moduan. Horretaz gain, teobromina badako, hau da, sustantzia bat, batez be kakaoaren zapore mingotzorren ardura dena dana, da kafeina eta teofilinaren familiakoa eta orokorren funtzio baso dilatatzaileak dakola esaten da, ez? Ba, batez be igual hipertentsio kasu batzuetan eta ikusi da edo kaixotasun kardiobaskularretan lagundu aldauen sustantzia bat dala. Eta horretaz gain,
flavonoideak.
Bai, flavonoideak be badako. Eta honek hau azkenean antioxidatzaile mota bat da, egisa da landare jatorriko barazki fruta askok dako antioxidatzaile bat, eta bueno, 6.000 motatik gora dauz da esan da, nik uste dut ja asko esan gekela, eta prinsipioz, ba hori, gorputzean ba funtzio osasun kardiobaskularra zaintzeko eta egokixe izan leke.
Hasieran zerbait aipatu duzu, baina nola aukeratu beharko genuke kalitatezko txokolate hori, interesgarria den txokolate hori?
Ba, beti esaten duen moduan etiketa aztertuta eta etiketan osagai zerrenda begiratuta. Ze askotan ikusten da bereziki gaina txokolatetan trampau asko dau, aurreko aldian jartzen dauela beltza edo dark, lehen esan duzuen moduan, edo negro olako adierazpenak, eta horregatik osagai zerrenda irakurri bari ja pentsa egin du, ah, kalitatezko txokolate bat izango da. Baina gero zoiaz hor, aztertzera osagai zerrenda hori eta ikusten duzu azukrea dela lehenengo osagaia. Orduan, guk beti gomendatzen duena da, normalian, aurrian, portzentaia adierazten dagoenak, hau da, 80-80 gorakoak izaten dianak, aukera nahiko nahi izaten dira, eta hor, osagai zerrendan aztertuz gero, ikusiku azukrea irugarren osagaitik aurrera agertzen dela gutxi gora bera. Aipatu bidabe bai, 80-89 duen kako duen txokolatiak bai existitzen diala, askori, asko gustatzen jakoi, guri nik probatu izan dutenetan niretzat oso gogorra izaten da, baina badau asko gustatzen jako nabe bai.
Aipatzen dituzun txokolate horiek behar bada osasungarriak izango dira, eta ohituta daudenentzat, zuek esaten zenuen bezala, ba, gozoak ere izango dira, baina bidean oraindik batzuei kosta egiten zaie, ez? Bereziki ba esneduna kontsumitzen duten horiei kosta egiten zaie. Nola egin beharko genuke aldaketa? Nola hasi beharko ginateke osasungarriagoa den txokolate hori kontsumitzen?
Ba, gogoratu bidana da hori, batez be, ahosa bai ohitu biula, ez? Gauzela ohituta azukre tasa oso altuetara, orduan azukre kopuru oso baxoa dako produktuak esakula, oso mingotak ile esakula. Orduan, azigeke lehenik eta bain bestea murrizten, ja hori asko izango da, baina ahosa baia oitze aldera, azigeke 160 dun kakaoa dakoin txokolatiekin, horreik, bueno, tolerableak izaten dira, eta honen kondiok oso gogorrak inezkero, badauz, 160 inguruan ibiltzen dira nagoe bai, eta frutule horrak eukitzen da bainak, badibidez almendrak, edo urrak, eta olakoak, eta horrek be, jente askori, bai, kexau samurtu, bai, txokolate beltzori sartzia. Orduan, garrantzitsuena progresiboki, markaikia be bai, dulce edo esnedun txokolate horrentzarako eguna, baina egunerokotasunean albu jo, olako txokolate beltz euneko irureta marredo almendradunetara, ba, askoz beha beto.
Primeran, horiek orduan gomendioa kalitatezko txokolatea kontsumitzeko, baina zer gertatzen da gero gosarian erabiltzen den hautsko txokolate hori, markak ez ditugu esango?
Hori, dano dakigu zeintzuk dira, baina ez zoi patuko. Nik gomendatzen dut zuet, inok ez badu ikusi ondiok ja jentaskok ezagutzen dago, baina irudiz zer da benetan olako kakao pote baten barruan dauena, sartzea sinazukar.org webgunean, ze bertan dauz, tartian produktu honein argaziak eta gertzen da zenbat azukre dako, baina.
Bai, eta beldu horren maten du, eh? Webune horren.
Bai, bai, eta gainera hori produktu asko dauz, orduan aukera bikaina daula piti mate falseatzeko eta ikusteko benetan produktu ez zer dakoin. Hori, ba, ikusten da, irudi hortan, portzentai altuena azukria dara, baina, oza, altuena esatotu tenean, biaz bat potekoa izango da kakao bat, beste dana azukria, ez? Orduan, horbe pikimat aukera berdina, badau kakao hautsa benetan azukre barik dana, baina esan moduan, mingotza da. Orduan, hau konsumitzen azteko be, aukera desberdinak dauz. Alduna da, kakao hautsa hori kanelakin kombinau, edo aziran oso mingotza bada guk azukre pixka bat gehitu eta gero murrizten fan, edo baikien ekena da nahaztu kakao mota ezberdinak. Hau da, normalian jente askok botat dezea goiarakada bat, edo bi beste kakao tradizional horrena ez, ba aldauen hain da, hazi goiarakada terdi kakao tradizionala, erdi bestia, eta hola apurka-apurka, hau zabaia oitze, joan. Eta horrekorrean, umieri hola proposatutakoan behar, pues, normalian umiak kontsumiten dabe batez behar olako kakao hautsa, onartzen daue. Egin dana hori, progresiboki, baina onartu aldaue.
Bueno, badaukagu informazioa beti bezala, guazen errezetetara, ze txokolatearekin egindako errezetak, iruditzen zait oso interesgarriak izango direla.
Bai, bueno, simpliak dia betiko modua, baina, bola, toke desberdin hori eta dutzere puntu hori emuteko errezeta errezak. Aziko gara, intxaur eta mugurdi edo ahabi bonboiekin, eta honen antzerako errezetak inoiz esan du, baina honetarako behar duna molde bat, erabiligeke edo bonboien moldiak saltzen da bai laulakoak, edo etxian badaku izotzak iteko molde horreitako edo erretilu bat, bertan behin geke. Zerrin bida, txokolate beltza urtu, gutxien ez euneko 70-koa izateko, eta nahaztu geke koko goiarakada olio batekin. Horrek be, beste puntu bat emute xeo txokolateari, eta errazten daube bai, ba, ez dauz, aino juta ez dauzen horreiri gustokoa izateko. Eta orduan, urtzen du maria bainoan, edo mikrogin labean 10 segundu sartu, atara, eta hola, urtzea lortu arte, eta gero moldetan botaku, edo mugurdi, txokolate pikin bat, eta barruan sartuko xau, edo mugurdi, edo abi bat, eta intxaur zati bat. Eta bueno, bada azkenean bonboi osasungarri bat iteko modu simple bat. Gero, horretaz gain badakube bai, hiru biderriru bizkotxua guk deitze xauena, eta horretarako biharduna da. Hiru platano, hiru kakao hautsiko jarakada, hiru arrautza, hiru datil, hiru goiarakada irinanak.
O sekretua ez? Hiru biderri hiru zergatik, horregatik.
Horregatik. Edo zein irin erabilileke, bale, ba, integrala bada behobe, eta olo irina askotan dultzietan ondo geratzen da. Eta gero, legamisorro bat, eta aukeran intxaur batzuk sartu geke moldean. Ez dako misterixorik. Osagai danak naztu, erretilu baten jarri, intxaurrak gehitu, eta gero, 180 gradutan, labera sartuku, 20-25 minutuz, eta listo. Eta azkenengo be badaku beste errezetatxo bat, dala txokolatez estalitako gaietak edo komertzialki gehiago ezagutzen dian digestif estiloko horrek, baina berzino osasuntxua ina, bai? Orduan, honetarako biharduna da. 200 gramo olo irinana, gero limoi birrindu pikin bat, azala bat ez behartzen da, arrautza bat, 25 gramo oliba olio birgina extra, legamin zorro erdi, hiru datil, gatza, eta gero txokolateko estaldura iteko lehen aipatu moduan txokolate eta koko olio, bai? Orduan, irabia gaioan naztuku osagai guztiak txokolate estaldurakoak izan ezik, bai? Eta itxiku, gero, pasaukun bol batera eta film papelan barruan itxiku 20 minutuz reposatzen. Ze, azkenean, ikusiko zuen ez dala beste gaieta batzun moduko textura. Ez dakit inoiz ino zuen kukiz, kukizak etxian, kukizak itxemo zuen bai, gero zapaldu moduan inbida maza ondo, ondo hartzeko. Ez ba, hemen berdina inbida, orduan film papelakin lortzen du ondo pegatu alizatea. Eta 20 minutu zitsiku hor, eta gero ja arrabola batekin edo rodillo batekin zabalduku maza gugurun zabalera uki arte gaietak, eta molde batekin forma emungo xau. Eta gero ja, labera sartuko, 160 gradutan, 40 minutuz gutxi gora bera. Bale? Osten itxiku eta gero gainetik botako xauena da txokolatea urtuta, bale? Eta gero berriro osten utzi kanpokoa gogor geratzen. Eta listo.
Ba, hor ditugu. Ba, hor ditugu hiru errezetak, intxaur eta masusta bonboiak, hiru bider hiru bizkotxoa, txokolatez estalitako galletak eta guztiak gero badakizu sarean igoko ditugu, beraz apuntatu nahi dituenak hor izango ditu eskura. Andrea Larrea, eskerrik asko.
Zuri, olaia, gero.